Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэм-сілаў. Палітрада дэм-сілаў павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведамляе МУС Беларусі, аднак якія гэта вынікі не ўдакладняецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў далей Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі падпісаў дагавор аб спыненні агню з мэтаю пакласці канец канфлікту з Расіяй. Пра гэта ён паведаміў на супольнай прэсавай канферэнцыі з дзяржсакратаркаю ЗША Кандалізаю Райс пасля перамоваў у Тбілісі. Райс з свайго боку падкрэсліла, што цяпер усе расійскія войскі і нерэгулярныя вайсковыя фармаванні мусяць неадкладна пакінуць Грузію. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрапанаваў Расіі пачаць перамовы аб выкарыстанні расійскім вайсковым флотам украінскіх тэрытарыяльных водаў. Мэтаю такіх перамоваў было б урэгуляванне дачыненняў падчас ваенных дзеянняў накшталт аперацыі ў Грузіі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння абвінаваціў Расію ў запалохванні Грузіі. У сваёй заяве Буш падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не пакінуць народу Грузіі, які выбраў свабоду. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што накіраваўшы войскі ў Грузію, Расія падарвала сваю міжнародную рэпутацыю. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што Расія ўжыла ў дачыненні да Грузіі непрапарцыйную сілу падчас збройнага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. На прэсавай канферэнцыі ў Сочы пасля перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым Меркель назвала неразумным прысутнасць расійскіх войскаў у Грузіі і заклікала абодва бакі выконваць мірны план, запрапанаваны Францыяй. Мядзведзеў адзначыў, што цяпер асетыны і абхазы наўрад ці захочуць заставацца ў складзе Грузіі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што расійскія войскі пакінулі грузінскія гарады Зугдзідзі і Поці, а ў раёне гораду Горы завяршаюць сваю аперацыю. Прадстаўнік вайсковага ведамства Расіі паінфармаваў увечары, што расійскія вайскоўцы завяршаюць вываз і знішчэнне ўзбраенняў з грузінскай базы ў ваколіцах Горы. Паводле грузінскіх уладаў, сёння на працягу дня расійскія сілы заставаліся ў Поці, Зугдзідзі, Сынакі, а таксама ў Горы, дзе яны кантралявалі адзіную магістраль, якая злучае цэнтр Грузіі з заходнімі раёнамі. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Усе 6,5 тысячаў участковых камісіяў, якія будуць лічыць галасы выбарцаў падчас парламенцкіх выбараў 28 верасня, сфармаваныя. Пра гэта гавораць папярэднія дадзеныя, якія сёння падсумавалі ў цэнтр выбаркамі. Усяго ў камісіях будуць засядаць 69 845 сябраў. Апазіцыю сярод іх прадстаўляюць усяго пару дзясяткаў чалавек. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка кажа, што ў штаб дагэтуль прыходзяць паведамленні з рэгіёнаў.
Зараз атрымліваем там адзінкавыя такія пацверджанні яшчэ. Ведаю пра 18 чалавек. Ну, а вот цікава, што, напрыклад, вот такія ёсць дадзена. Мухавецка такая круга выбарчая, чацвёртая. Там мы падавалі больш за 20 чалавек, 22 ці 21, уключылі двух. БРСМ падавала 18, уключылі ўсіх 18.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на просьбу Свабоды пракаментаваць сітуацыю адказвае.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Як рэагуюць на такое фармаванне участковых камісій назіральнікі місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якія пачалі працу ў Беларусі? Експерт у галіні медіа, адказний за сувязі місії з медіями Іван Гадарський, адзначає.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назірання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію. І ми включимо наші назірання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у вівторок збираються провести спеціальний брифінг назіральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Розказував Владимир Глот. У Городзенській області ні один представник об'єднаних демократичних сил не включено у склад участкових виборчих комісій. Наш кореспондент Михайло Корнєвич спробував довідатися, чому так отрималося.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту легше працювати.
Ми їх пригласили, вони бачили і слышали, чому. Вони нарушили, вони оформили неправильно документи. Ну і там є ще ряд інших питань, в силу яких вони ніяк просто не могли. Не просто одна причина, там їх кілька, там цілий букет.
Сподарення Красковської, однак, так і не привела мені конкретних прикладів з цього букету, спославшися на те, що представники опозиції самі все чули на посіджені виконкаму. У Мостовському райвиконкамі загадчик організаційно-кадрового відділу Андрій Рахунок потлумачив мені, що від опозиційних партій наогул ніхто у комісії не влучався.
Всього у нас в райсполком поступило документу на одвіження 343 чоловік. Включені були в состав комісії 326. Тим людям, які не вийшли тут, їх 18, значить, ну, причини самі різні, зв'язані з порушенням законодавства збирачів. Тому вони були не включені. Такого було рішення райсполкому. Я сказав вам все, що помню.
У Городзенському райвиконкамі загадчик архотделу Валерій Балашов потлумачив, що з тих, хто подавав документи на включення в участкові комісії, коли 25 чоловік отримали відмову.
Дело в том, что только желающих было больше, как бы, чем сам состав комиссии необходим. Уже где-то и не надо было, чтобы было 11 человек, потому что есть участки для голосования, на которых где-то человек избирателей 200. Есть где-то избирателей 400. Зачем 11 человек такое количество избирателей?
Отказ на питание я спробовал отримать и у інших райвиконкамах. Или, например, у Островецком мне отказали, что про телефон не могут дать такой информации. А у Слонімським, почувши питание, одразу поклали слухавку.
Тлумачення місцевих улад збирав Михайло Корнєвич. Таким чином, з 1500 представників об'єднаних демсілів, пропонованих у склад участкових комісій, туди включили 18 чоловік. Що будуть робити об'єднані демократичні сили після того, як улада фактично відмовилася допускати опозицію в участкові виборчі комісії? З цим питанням наш кореспондент Єгор Майорчик звернувся до лідерів політичних партій.
30 жнівня відбудеться поширений сойм партії БНФ, який визначить позицію цієї організації, повідомив намісник старшині партії Віктор Івашкевич. Поки ж політик ділиться власними поглядами на те, що робити далі.
Ми повинні обвестити, що ці вибори недемократично, несумлені і найголовніше, що нема контролю за підліком голосом. Это значит, подлика голосов не будет, а будут написаны загодя придуманные лишбы. В связи с этим я лечу, что АДС и БНФ в первую очередь повинны ввести бойкот этим выборам и дать загад своим кандидатам сняться. Чому не одразу, ну, як не можливість виступити у СМІ державних. Є інша позиція. Треба удільничати у виборах до кінця, при будь-яких умовах. Я лічу це помилковому, в связи з тим, що все вже вперед вирішено. Ми повинні на політичне рішення влади робити своє відказне політичне рішення, а не сподіватися, що раптом влада нас пошкодує. Одного чи двох сябрів БНФ включить в палату для того, щоб показувати європейцям, що у нас демократичні вибори.
У свою чергу керівник партії комуністів Білоруської Сергій Калякін переконаний, у виборчій кампанії треба удільничати і надалі.
Я противник всей кандидатуры. Выбыть из избирательной кампании ничего демократическим нам не дает. Облегчает жизнь власти. Надо идти до конца и на всех этапах доказывать, что власть не проводит свободные, прозрачные, демократические выборы.
Про то, что в участковые комиссии пришло так мало представников оппозиции, господар Калякин каже наступное.
Очередно очередной раз власть доказала, что ее слова и дела расходятся у них. Что, допускали раньше, что сейчас перестали допускать? Или что, раньше включали в комиссии? По этапу формирования участковых комиссий власть опять получила двойку?
Будут удельничать объединенные демократичные силы у выборах тени, вырашить 31 жнивня Политичная рада объединенных демократичных сил, зазначил лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько.
Мы николи не признаем выники выборшей кампании, коли мы не маем доступа до подлика голосов. Что будем робить? Это повинна вырашать коалиция объединенных демократичных сил. Сегодня ситуация 50 на 50. Я говорю, заходячи с того, ти потребно удельничать далее выборшей кампании, ти потребно уже зараз сдымать наших кандидатов. Я думаю, что нам треба все ж таки пройти эту дистанцию настолько далеко, насколько нам дозволяют умовы.
На тем, что в выборах удельничать треба, настоивая и один из керовников белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович.
Наша партия завжди удельничала у этом процессе под названием «Выборы». На войне, как на войне. Никто вам демократию не подорит, не даст. Мы политические субъекты, мы будем заниматься у любых умовах. Как штрафные батальоны. Наша задача прийти к нашему выборщику. Мы не поменяем зараз режим, але мы разумеем, что мы идем к людям. И так мы працуем на перспективу. И завтра он сам упадет, этот режим. Тому що так скажуть люди.
Гавару Анатолій Ляукович. Виборчу тему ми протягнемо обмірковувати пізні з уділом наших слухачів.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Агляд дзвінкоў на свабоду, якія мы атрымалі за апошнія суткі, вы пачуеце хвіліна ў праз 12. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Падчас супольнай прэс-канферэнцыі з Меркель Медведев заявил об обновлении безопасности Поўднёвай Осетии, додаючи, что российские миротворцы остаются яе гарантом на Кавказе. Медведев усклал полную отказность за недавние подеи у Поўднёвай Осетии на грузинское керавництво.
Такое отчувание, что спадару Саакашвили обрыдла вся гэтая дипломатия, и он попросту постановил одним китком, одним рашением знять усе проблемы, ликвидовать усих осетинов, якія ему перешкаджали.
Медведев отзначил, что Москва чакая письмовой згоды Тбилиси с принципами урегулирования конфликту, якія были попередне узгоднены або двума боками при посередництве французского президента Николя Саркози. И он так само заявил, что Россия выступит гарантом любого решения Абхазии и Паўднёвай Осетии относно статусу этих республик. На жаль, после того, что сталося, навряд ли осетины и абхазцы смогут жить в одной державе с грузинами, сказал Медведев. Российский президент так само отзначил, что он не супраць международных миротворцев в регионе конфликту, але додал, что сами осетины и абхазцы никому, апрача российских миротворцев, не верять. Поводле канцлерки Нямеччины, якая выступила с короткой заявой после Медведева, реакция России на ситуацию в Паўднёвай Осетии была непропорционной. Меркель закликала да як мага больш хуткага выводу российских войскаў с территории Грузии.
Я вельми ясно дала зразуметь, что это нормально, протестовать, калі есть ахвяры. А у гэтым выпадку, на жаль, вельми шмат ахвяру. Але нават калі принять российскую версию того, что грузины зрабили у Паўднёвай Асеты, то я мушу сказать, что лечу некоторые реакции России непропорцийными.
У ходе пресс-конференции Меркель подкреслила, что в основу урегулирования конфликту повинна быть покладена территориальная целостность Грузии. Не каждый народ на свете, который хочет выйти из какого-нибудь державного объединения, Россия так само знакома с этой проблемой, узможет стать особной самостоятельной державой. Коли бы это было так, у нас на свете было бы вельми шмат проблем, сказала Меркель.
На 19 жнівня запланована зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Чому Москва не задоволена позицією Мінську дотично Кавказської війни? Як це повпливає на білорусько-російські дочиненні? Сьогодні гетеє питання будуть обмірковувати експерти свободи Кирил Коктиш, Андрій Денько і наш оглядальник Валер Карбалевич. Експертизу свободи ви почуєте у нашій програмі одразу після випуску новинок. А зараз я нагадаю основні теми дня. У шерагах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси на виборах, тільки 18 представників Демсілов. У Городянській області у склад участкових виборчих комісій не включено ні один представник об'єднаних демократичних сілов. Політрада Демсілов у кінці жнівня повинна вирішити, чи протягувати уділ у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську 4 липня уже є проміжкові виніки, повідомив представник Міністерства внутрішніх справ. Однак, які гэта виніки, не повідомляється. Протягуються дипломатичні заходи по урегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Сочі. А держсекретар США Кандаліза Райс знаходиться у Тбілісі. Улади припиняють виїзд неповнолітніх громадян у Білорусі на оздоровлення у США. Мінськ потребує вертання на родину борисовської школьниці Тані Козири. У слідства по справі об вибуху у Мінську ночі 4 липня уже є певні проміжкові виніки, які дають підставу меркувати, що згадане злочинство буде розкрите. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник головного слідчого управління попереднього розслідування Міністерства внутрішніх справ Сергій Мігаленя. Які гэтыя проміжкові виніки, він говорить, не став. Поводле словаў Мігалені, расследаванне справы арганізавана на належным узроўні. У раскрыцці гэтага асаблівага цяжкага злачынства задзейнічаныя лепшыя сілы міліцыі. Праводзіцца дастаткова маштабная праца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія ўлады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў США. У МЗС Беларусі тлумачыць, што гэта рэакцыя на нядаўні выпадак, калі барысаўская школьніца не вярнулася разам з групай дзяцей пасля адпачынку ў амерыканскай сям'і ў Каліфорніі. Перадае Любоў Лунёва.
Беларускі департамент па гуманітарнай дзейнасці прыпыніў выезд у США дзяцей з Беларусі. Беларускія ўлады патрабуюць ад амерыканскага боку зрабіць усе неабходныя захады, каб грамадзянка Беларусі Таціана Казыра як найхутчэй вярнулася на радзіму. Намесніца кіраўніка ўправлення інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваньшына паведаміла свабодзе.
Угроза безопасности детей в Соединенных Штатах вот после этого случая. Складывается неприемлемая ситуация для семей детей. Поэтому Соединенным Штатам было предложено заключить межправительственный договор. И вчера это предложение было передано американской стороне. Департамент по гуманитарной деятельности приостановил программу оздоровления на территории Соединенных Штатов.
У амбасаді США паведамілі, што пакуль не маюць звестак пра ўмовы прапанаванага пагаднення. Прадстаўнік прэсавай службы амбасады США Алексей Саламаха сказаў свабодзе.
Міністэрства замежных справ Беларусі праінфармавала амбасаду пра рашэнне беларускіх уладаў прыпыніць праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах. Амбасада не атрымлівала праекта міжурадавага пагаднення, на якое пасылаўся беларускі бок. Мы лічым, што гэта вельмі важная гуманітарная праграма і спадзяемся, што яна працягне існаваць у будучым.
Беларускі бок настойвае, каб дзяўчынку як мага хутчэй вярнулі на радзіму і толькі пасля таго, як ёй споўніцца 18 гадоў, вырашылі пытанне наконт яе сталага пражывання ў США. Марыя Ваньшына патлумачыла.
Мы считаем, что она сейчас должна вернуться свободно на родину. Вместе с тем, если будет ее твердое намерение выехать в Соединенные Штаты и будет на то готовность американской властей выдать ей соответствующее разрешение, она сможет оформить выезд в Соединенные Штаты по достижении своего совершеннолетия.
Барысаўская школьніца Таціана Казыра пакуль знаходзіцца ў сям'і, якая прымала яе на вакацыях 8 гадоў запар. Сваякам яна казала, што ў горадзе Петалума яе прымаюць як родную дачку. Перад ад'ездам у США Таціана казала, што засталася б у Амерыцы. Маці Таціаны, калі ёй споўніўся 1 год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Тая дагэтуль мае статус апякункі дзяўчынкі. Пакуль Таня Казыра знаходзіцца ў ЗША легальна. Яна мае візу на паўгода і яшчэ амаль 5 месяцаў можа знаходзіцца на тэрыторыі ЗША.
Расказвала Любоў Лунёва.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Звярну ўвагу нашых слухачоў, што ад панядзелка 18 жніўня аднаўляецца як ранішні, так і начны жывы эфір радыё «Свабода». Ну а сёння непадалёк ад беларуска-літоўскай мяжы ў Нарвілішках адкрываецца міжнародны музычны фестываль «Be Together» – «Быць разам». Пра яго сёлетнія асаблівасці з месца падзеяў перадае Інна Студзінская.
У Вільню технікум і цілий тягнік молоді, молодь з намітами накеровувалася на фест. Навіть усі поміжники дуже приємно ставилися, ви на свято. І у Вільні таке надвор'я, чудовне було сонячне, повсюль реклама «Be Together». І ось літерально за годину до відкриття фесту пішов дощ, і тут зараз ливень. Я была тут у мінулым годзе, вчора, кажуць, гэтае поле сёння не пазнала. Вельмі шмат скульптур. Намётавы гарадок больш, чым у мінулым годзе. І ўжо бачыла бел-чырвона-белыя сцягі лунаюць. Я думаю, беларусаў тут шмат. Пачынаецца фэст на самай галоўнай сцэне з канцэрту НРМ. Негледзячы на дождж, народу вельмі шмат. Я тут пешу ішла кіламетры 3, бо корак натуральны. Нават дыпламатычныя машыны з грузі Пінським стягом стояли у черзі, не пройти. Такі натовп, стільки машин їде сюди на фест.
Репортаж Інни Студінської. Звернув увагу наших слухачів, що разом з початком нашого вечорового ефіру о 18-й годині починає свою працю і незалежний телевізійний канал «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Наш адрес в интернете свобода.орг. Скандальный протяг отримал матч квалификационного раунда Лиги чемпионов помеж белорусским Батэ и болгарским Левским. Докладней до международного скандалу спричинился уладальник софийского клубу Тодор Батков, який напередодні сустречи заявил, что ягоная команда не збирается проигрывать нейкой заводской команде со штучно створенной державой. Політик і філолях Лявон Баршчэўский звернувся з листом до керавництва болгарской дипмісії у Менску. Ну а прадстаўнікі беларускага пасольства ў Сафіі таксама пагаджаюцца, што выказванні Баткава нельга кваліфікаваць як карэктныя. Але на ноту пратэсту яны не цягнуць. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карней.
У перадматчавым інтэрв'ю агенцтву «Стандарт Ньюс» гаспадар футбольнай каманды «Леўскі» Тодар Баткаў сярод іншага адзначыў, што не выпадае нацыі з 1400-гадовай гісторыі саступаць дзяржаве, якая створаная штучна. Негледзячы на старанні, Леўскі ў выніку ўсё ж саступіў. Баткаў у роспачы выправіў у адстаўку галоўнага трэнера, але словы пра штучна створаную краіну ўжо паспелі падхапіць інфармацыйныя агенцтвы. Старшыня праўлення барысаўскага клубу «Батэ» Анатоль Капскі ўсё ж спадзяецца, што словы прэзідэнта Леўскага не зусім дакладна інтэрпрэтаваныя журналістамі, бо ў папярэдняй гульнявой практыцы нічога падобнага на адрас Беларусі не дазваляў сабе ніводзін футбольны спецыяліст.
Мы встречались в еврокубковых сессиях с разными очень серьезными клубами. Эти клубы имеют гораздо большие успехи на международной арене, чем Левски. Пресса писала разное. Ну, культура – это тоже традиция. Ну, не хотелось бы, чтобы это на самом деле соответствует действительности. Если бы я услышал это от самого господина Баткова, я бы реагировал на это. А так, честно говоря, реагировать не хочется.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский у связку с выказываниями Тодора Баткова звернулся до амбассадора Болгарии у Беларуси Петки Ганшева. У листе отзначается, ободва народы мають больш як тысячагадовую непростую гісторыю становлення і аднаўлення дзяржаўнасці, барацьбы за сваю нацыянальную ідэнтычнасць, за каштоўнасці свабоды і дэмакратыі. У амбасадзе Болгарыі ў Менску паведамілі, што кіраўнік дыпмісіі цяпер у адпачынку, а ліст спадара Баршэўскага на разгляд яшчэ не паступаў.
Такого пісьма мы не получалі, і мы не можам быць арбітрам, значыць, між футбольнай камандай і прэсай, і кое-што чытаў я тоже в інтэрнэце, но пісьмо нікакого не получалі. Знаеце, во время футбольных матчаў каментарі паявляюцца і з адной стороны, і з другой стороны. Какое же дело посольства імеет к этому, чтобы комментировать всех этих комментариев. Это же не наша работа.
Цалкам натуральна, что выникам сустречи поміж Лиовским и Батэ софійские заўзятары были агаломшаныя. Про гэта кажа і третий сакратар амбасады Беларусі ў Болгарыі Миколай Пазняк, які быў на тым матчы. Але при гэтым, на думку дыпламата, наўрад ці хто імкнуўся рабіць з гульні палітычныя высновы. Што да перадгульнёвай заявы Тодара Баткова, то на ноту протэсту яна не тягне.
Во-первых, господин Батков является частным лицом. Его высказывания известны по пересказанным средств массовой информации и, возможно, некоторые искажения. Но если это действительно не так, то высказывания господина Баткова, безусловно, нельзя квалифицировать как корректное. И в Болгарии, и в Беларуси это не осталось незамеченным. Во-вторых, высказывания частных лиц не являются основанием для подготовки ноты протеста.
Миколай Пазняк дадае, что основная масса жыхароў Болгарии вельми прыхильно ставится до Беларуси. И тому распаўсюджанное у СМИ выказывание Тодора Баткова выкликали неоднозначную реакцию.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожа свободы.
Мястэчка Куранец, калісьці у часы Вялікага княства Літоўскага, было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожа у Коронец у нашем эфире хвилина у праз 20. Ну а зараз звонки на свободу. Слухачы гаворыць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, пра сітуацыю вакол паўднёвай Асетыі, а таксама пра свой дабрабыт. Агляд звонкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць выказваць сваё стаўленне да ваеннага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. СМС-паведамленне ад Васлава з Гомеля. Нафтадаляры ускружылі галаву расійскай ваеншчыне. Бандыцкай выхадкай Расія паказала сябе ў 21-м стагоддзі дзяржавай, якая не адбылася цывілізавана.
Я лічу, што Лукашэнка паступіў правільна, што не выказаўся ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Грузіі. Было б не кепска і вельмі мудра, калі б ён аддаў загад на абсталяванне ўсходняй мяжы, мяжы з Расіяй. Інакш мы дачакаемся таго, что российские танки без перешкод войдут у Менск и перебьют нас, як куранят, не разбираючися, кто тут рускомовный, а кто тутейший. А потом усяму свету обвесить, что эта Беларусь напала на Смоленск, каб вернуть его у свой склад. Илля Копыл, город Менск.
Слухачы каментуюць хаду кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на 28 верасня.
Гатоў пайсці ў заклад любым на мільён даляраў, што пакуль ва ўладзе Лукашэнка дэмакратычных выбараў у Беларусі не будзе ніколі. Андрэй Быхаў.
Наша сталая слухачка распавядае пра свой дабрабыт.
Александр из города Лукашенко, очнись, одумайся, что вы творите, что вы делаете? Цены вы подняли, пенсии вы немножко увеличили. Почему же заработная плата стоит 300 тысяч? Разве можно прокормить семью за 300 тысяч? Да разве же так можно? Это ж низость, это ж не культура с вашей стороны. Вы хотите рождаемость. Какая может быть рождаемость? Вы все дорожали. Цены высокие, невозможно не купить ничего, даже для себя, не говоря о том же ребенке. К чему мы клонимся? Очнись, Лукашенко, одумайся. Эти ваши дети сейчас будут пухнуть от голода, от холода.
Thank you. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення, код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Агляд дзвінків підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новинок експертиза «Свободи».
«22:30» у Мінську, ля мікрофона Юрась Бушляков. У ефірі новини «Сьогодні у світі». Президент Грузії Михаил Саакашвили подписал договор об спынении огню с метою покласти конец конфликту с Россией. Про это он поведомил у нас у польной прессовой конференции с держсекретаром США Кондолизой Райс после перемовов у Тбилиси. Райс, с своего боку, подкреслила, что теперь все российские войски и нерегулярные войсковые формования мусят неоткладно покинуть Грузию. Президент України Віктор Ющенко запотребував неоткладно провести з Москвою перемови об використанні російським військовим флотом українських територіальних водів. Міжнародний суд ААН згодився вислухати скаргу Грузії супраць Росії. Скарга буде розгледжена на початку вересня. Президент США Буш обвинуватив Росію у заполохуванні Грузії. У своїй заяві Буш підкреслив, що Злучені Штати не покинуть народ Грузії, який вибрав свободу. Американський президент заявив, що, накерувавши війська у Грузію, Росія подорвала свою міжнародну репутацію. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська покинули грузинські городи Зугдіді і Поті, а в районі городу Гори завершають свою операцію. Представник військового відомства Росії поінформував увечері, що російські військовці завершають вивоз і знищення озброєнняв з грузинської бази у околицях Гори. Намісник начальника Генштабу російських військов Анатолій Наговіцин попередив сьогодні Польщу, що розміщення у цій країні елементів американської протиракетної оборони не пройде без покарання. За 7 днів Олімпіади у Пекіні розіграні 103 комплекти узнагородов. Найбільш золотих узнагородов 26 у зборній Китаю. Олімпійці США обходять господарів по агульній кількості медалів – 45 супраць 41. У зборній Білорусі один срібний і три бронзові медалі. Сьогодні срібним призером олімпійських гульняв став білоруський тяжкоатлет Андрій Рибаков, а бронзову узнагороду у штурханні ядра здобув Андрій Міхневич. Жаночая баскетбольна зборна Білорусі після перемоги над командою Повднєвої Кореї дотерміново гарантувала собі удел у чвертьфіналі олімпійського турніру. Ви слухаєте Радіо «Свобода» зараз про білоруські події. Улади проігнорували вилученців демократичних сілов при формуванні участкових виборчих комісій. У шерегах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси, тільки некілька десятків представників опозиційних політичних сілов. Політична рада демократичних сілов у кінці жнівня повинна вирішити, чи протягувати у такій ситуації уділ у виборах. По справі об вибуху у Мінську 4 липня уже є проміжкові виніки. Про це сьогодні повідомив представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі.
У ефірі Радіо «Свобода» у празькій студії Алена Радкевич. Про швец гадзіны падарожжа свабоды. Гэтым разам з Мізербартосік запросіць у вёску Куранец Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыя Мінску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Путіна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Москва резка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Медзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застолбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і ў дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта нейкія хімеры.
Гаспадар Данько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый у Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно, в Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения в двухбоковых отношениях. Вот тут треба разуметь, что кавказское питание было для России вельми важным. Той удар, який наносился, когда Россия не отраховала своих часов. Начались процессы распада России. Россия сгубила Кавказ, Беларусь имела шанс в своих часов за эту поддержку от этого. Все изменилось после затратывания германского министерства внешних дел, али новых переделок, и оно заявило, что оно с разумением ставится на деяние России. Начиная с этой заявы, начался перелом. Старая Европа выбрала, что для ее любимой швашки относительно к России, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И именно в этот новый рычаг, так само Беларусь могла, когда в свое часов отрывала, потримать свое и довольно почетное место. Але это мужчина, кажется, уже упущено.
А чым вы патлумачыце такую нейтральную пазіцыю Беларусі ў гэтым пытанні? Спадар Коктыш.
Максима, что Беларусь выходила с того, что грузинские сбройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максима, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Злученными Штатами. И не подпомнить Россию за то, что в свой час и она не подтримала Беларусь, когда выходила в конфронтацию со Злученными Штатами. А Максима, это консолидованная усходноевропейская позиция, узгодная с прибалтийскими краинами, с Польшей. Максима, это была у всех этих мотивов. Але, дается, на сегодня Беларусь куда больше губляя, чем знаходить.
Удельники экспертизы «Свободы» – доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Ведущий – Валер Карбалевич.
Господар Дынько, як бы вы прокомментовали такую позицию Беларуси по российско-грузинской войне?
Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, как Беларусь открыто подтримала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная ножа, которую навод теперешнее белорусское керовництво вагалось переступить. Бо, если подтримать сегодня российское уворвание у Грузию, то завтра придется подтримать российское уворвание у Крым, послезавтра уступление российских войск у Казахстан там або в Эстонию. Куда это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в достаточно двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они лечат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси.
Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся. Гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку. Таму я б сказаў, што вось такая узважанасць, яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкова на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламаты, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Расіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя у дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступства гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ. Ці можа наадварот, Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш.
Было б не вельмі карэктна казаць аб ізаляцыі Расіі, бо пасля заявы той жа Нямеччыны адразу ж Расія стала падтрымліваць Францыя ў лісце прэзідэнта Сарказі. Учора Расія падтрымала Італія, і гэта зусім не дзяржава-ізгой. Мне здаецца, што заява Сурыкова гэта было не патрабаванне падтрымкі, а некая фіксацыя становішча, што вось дагэтуль вы не паспелі нічога зрабіць, а пасля гэтага ўжо позна. Цягнік ужо ўшоў. Сурыкова проста публічна зафіксаваў становішча, каб потым можна было ставіць вопрос о перагледзенні адносінаў. Магчыма, што Беларусь дала падставы для Расіі развязала рукі. Менавіта тое, чаго Пуцін, яшчэ будучы прэзідэнтам, імкнуцца дасягнуць 2003 года. Гэта была просто фіксацыя пазіцыі для таго, каб мець публічна абгрунтаваны падставы для кардынальнага перагляду адносінаў. Дакладней, ці гэта праўда, ці не, мы пабачым на сустрэчы 19 жніўня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Знаете, что Беларусь хочет утягнуть в ширейшую кампанию поширения политического и экономического уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Когда белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, у якую расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. Спачатку, на пачатку стагоддзя ў часе першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускія кіраўніцтва і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая ж, пакуль няма за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўварванне ў незалежную краіну. Калі адкінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Москвы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы ад Саакашвілі да Ющчанкі праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе паўночны паток, і па проціракетах, і па пракачцы нафты, адэсабруды і гэтак далей. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прыймаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзін.
Удзельнікі экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядучы Валер Карбалевіч. Звярну вашу ўвагу на тое, што ў панядзелак, 18 жніўня, пасля летняга перапынку, ранішняя свабода адновіць працу ў жывым эфіры.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі, не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз падарожжа свабоды са Змітрам Бартосікам.
Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары выметеныя. Адным словам, жыць і радавацца. Па чыстым тратуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхных твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў.
Скажыце, што ў калхозах людзі рабы, да. У нас не прадаюць. Или не боитесь?
Еба, человек по покану получается, как Буратино.
И что еще, я вам скажу, работаем.
Ну,
у нас вся новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов.
С весны до осени.
Домой к сожителям приходишь. як сажитель.
Як висвітлілося, гутру я з щасливими насельниками нових домків. Сам того не хочучи, я спровокував політичну сперечку поміж сябрами. У перемішку з матами мою вуха лащили слови про демократію і конституцію.
Ну, а от будуть вибори осінню, парламент.
Ну хто? Це політика, розумієш?
Кожен бореться за своє місце, от і все.
Это что, красивые слова и...
Вот я никуда перед выборами кинуть там это мясо.
Ну, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крутить на вещь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильно, ничего. Вот получил этот дом, если я проговор подписал. Щена обещали?
И хуй
дайте людям щена. И когда мне говорят, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн и выселяйте с хаты. Это что, разговор? Ми раби, побольше, що нагорело на серце.
Але при цьому Лукашенко, він хороший.
Ні, президент у нас хороший.
Хороший.
Хороший. Що?
А чому він хороший?
А що? Гляди, у нас воїнів нету.
У нас немає демократії, у нас диктатура, блядь. Яка у нас конституція соблюдається? Слухай далі, чому зараз вот починається уборочна, як от почав має уборочна кампанія? Просто у городах
знаєш, що, ягодний,
люди процвітають.
Прокіт.
П'ять пішні гуляють, а вёска не
городок, він говорить. От городки, давай построїмо, люди кинуть. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла в эти городки.
Найстарейший жихар Куранца Анатоль Балковський, 85-годовий ветеран війни, височезний, моцний Волод, пройшов усю войну артиллеристом.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Черная смерть».
Чому?
Потому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы еще вот были под Кенигсбергом, вот там раз под Варшаву. Заново.
Але большего страху, чем на войне, по словах господара Анатоля, он натерпелся у мирный сталинский час, коли был старшинем выборчего участку на парламентских выборах 1946 года.
Я тогда был председателем избирательного участка. В школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. Его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в тюрьму сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены. И приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну вот я помню.
С тих часов, як бачим, змінилося не шмат, але прогрес есть. Новому поколенню уже можно не думать над провокаційним питанням, хто Україні головніший. Отказ висить на всіх стенах і стендах.
Подорожжа свободи са Змітером Бартосіком. Сьогоднішній адрес – вёска Куранец Вялейскага району.
Я довго блукав по Куранцы у пошуку цікавага. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка. Побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радышчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі, пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю, не горш за тэлезорку Радзінскага.
Ведь жизнь дорога прошла, и вы на через Куренец. Она тут не должна была быть. На совсем другом месте планировалось. Тут жила масса евреев. И эти евреи вот тут уже жизнь дорогу купили и пропустили вот тут. Им надо было торговать. У Куренца денежек очень много.
Зразумеўшы, як мне пашанцавала, я схіліў гісторыка на сучаснасць.
На вашую думку, што Лукашэнку можна паставіць в плюс?
Плюс? Акуратную зарплату. Акуратна выплачваюць. Вот это можна паставіць в плюс. Дарогі. Это, собственно, не новыя дарогі. Вот это я ему поставлю в плюс. Пожалуй, можа і всё. То, што он бадэль развёл дзікі, это страшна. Государство погибае.
А як же вся эта моцная вертикаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, вроде не только ж Византия погибла. А чего Рим погиб? А чего Греция погибла? А чего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осень будут выборы парламентские.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем житті ці не?
Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустить, он же 5 годов сидит. Как то Остапа Бендера, Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вуліцу, да нашых сялянаў. На сваё пытанне наконт пажаданняў кандыдатам у дэпутаты я чуў безліч правільных і неабавязковых словаў пра клопат аб народзе. У Куранцы я пачуў цалкам канкрэтнае жаданне. Дык ці шмат хочуць сяляне ў пачатку 21-га стагоддзя?
Дайце нам зарплату хаця бы 1,5 лімона, 8-часовы рабочы дзень і 2 выхадных з удовольствием.
З сялянамі гутарыць заўжды цікава і карысна. Але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном. Але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў. На зусім невялікі жаль, бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.